Assalomu alaykum aziz birodarlar, azizlar. Bugungi ishtirishimiz orqali biz Xudovandning kalomi asosida sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Har bir masihiy birodar ibodat qilishi qanchalik muhimligini yaxshi biladi. Shunday bo'lsa-da, ibodat nimaligini yana bir bor siz azizlarga aytib o'tmoqchimiz. Ibodat bu Xudovand bilan suhbat. Biz Xudoga qayerda va qachon xohlasak ham ibodat qila olamiz. Xudovand shunday ajoyibki, u doimo bizni ibodatimizni eshitishni istaydi. Lekin hali Rabbimiz Iso Masihga ishonmaydigan do'stlarimizchi? Ular nima qilish kerak? Iso Masihning qurbonligini, ya'ni Xudo tomonidan berilgan qurbonligini qabul qilish uchun biz Xudoga ishonch bilan bizdan najot borligini bilgan holda ibodat qilamiz. Aziz do'stim, agar siz ham bugun Xudovandga ibodat qilib, o'tmishdagi barcha ayb va gunohlaringiz uchun kechirim olishni istasangiz, hozirni o'zidayoq Xudoning oldida tiz cho'kib ibodat qiling. Balki siz hozir qorong'i xonada o'tirib, meni gunohlarimni hech kim kechira olmaydi. Men hamma uchun jirkanchli odamman deb o'ylayotgandirsiz. Yo'q, Xudovand sizning ko'nglingizga o'z nurini sochishni istaydi. U sizga o'zining najot yo'lini ko'rsatmoqchi. Azizlar, quyida sizlarga ibodat namunasini taklif qilamiz. Agar istasangiz, o'z so'zlaringiz bilan Xudovandga hoziroq murojaat qilishingiz mumkin. Ibodatdan so'ng yuragingizdagi tinchlik va Xudovandning sevgisini his eta olasiz. Qadrli egam, menga bo'lgan muhabbating uchun rahmat. Men sening kechirimingni so'rayman, chunki Iso Masih insoniyat uchun qurbon bo'ldi. Men hayotimning eshigini ochaman va Iso Masih mening egam va najotkorim deb qabul qilaman. Meni yangi inson qil. Menga berayotgan abadiy hayoting uchun va menga bo'lgan munosabating uchun rahmat. Iso Masih nomi bilan amin. Bu ibodatni qilsangiz, Rabbimiz Iso Masih hayotingizga kirib, gunohlaringizni kechiradi va Xudo bilan munosabatingizni qayta tiklaydi. Agar siz chin yurakdan Iso Masihni hayotingizga kirishini so'rasangiz, aniq u shunday qiladi. Xudoning va'dasi ayni haqiqatligini bilish juda muhim. Masih nima va'da bergan bo'lsa, uni bajaradi. Vahiy kitobining 3-bobi, 20-oyatida Iso Masih aytadi: "Men eshik oldida turib va taqillatyapman. Agar hayotingizning eshigini ochib, Iso Masihdan najotkor va ega sifatida kirishni so'rasangiz, u sizni aldamaydi." Shuning bilan aziz do'stlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.